слухаць радыё Свабода ў студыі Сергія Бланейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Папа Римский Бенедикт XVI абвясціў, што 28 лютага сёлета сыходзіць у адстаўку. Былы намеснік старшыні Менгар выканкаму Ігор Васілій асуджаны да 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вызначаныя 6 прэтэндэнтаў на атрыманне літаратурнай прэміі Ежы Гідройца. Гэта і іншыя навіны на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Вось жа папы Римскі Бенедикт XVI абвясціў, што 28 лютага сёлета сыходзіць у адстаўку. Гэтую заяву пантыфік зрабіў сёння падчас паседжання калегіі кардынала ў Рыме, якая разглядала чарговыя кананізацыі ў каталіцкай царкве. Вось як сітуацыю патлумачыў прэсавы сакратар Ватыкану Федэрыка Лямбардзі.
Папа кажа, што ён неаднаразова разважаў у сумленні перад Богам. Гэта было глыбока асабістае рашэнне, прынятае ў атмасферы малітвы перад Господам, што даў яму місію, якую ён выконвае. Я набыў упэўненасць, што па прычыне сталага ўзросту мае сілы недастатковыя, каб належным чынам ажыццяўляць гэтае служэнне. Такі асноўны матыў рашэння.
Фундаментале дэлла дэчызіон.
Заяву папы Римскага аб намеры пакінуць пасад святога Пятра мы папрасілі пракаментаваць беларускага манаха дамініканіна публіцыста Пётру Рудкоўскага.
Папа Бенедикт XVI Йозеф Ратцінгер гэта перадусім інтэлектуал, багаслоў і займаючы кіроўную пасаду лідара панад мільярднай супольнасці католікаў, таксама галавы дзяржавы, гэта ўсё ж такі заскладана было для яго. І гэтыя 7-8 гадоў ягонага пантыфікату, ну яму нялёгка даліся. Гэта сам факт быцця на такой пасадзе. На прашах гэтага шэраг напружанняў, абставіны проста падсоўвалі працяг вось гэтых педафільскіх скандалаў, плюс фінансавай няяснасці ў выпадку Ватыканскага банку. Гэта даволі вялікае псіхалагічнае было выпрабаванне для Йозефа Ратцінгера. Нема абсалютна нічога дзіўнага ў тым, што біскуп, любы біскуп мае права і магчымасць папросту пайсці ў адстаўку, скласці свае паўнамоцтвы. Біскупы, як правіла, ў каталіцкім касцёле рэкамендавана ім, каб у 75 гадоў прасілі святы пасад аб дазволе пайсці ў адстаўку. Ну і тое, што біскуп Рыму, папа Рымскі гэта перадусім біскуп Рыму, таксама мае такое права і нічога ў гэтым дзіўнага няма. Дзіўнасць толькі ў тым, што гэта рэдка здаралася, а больш іншых падставаў, каб быць зашакіраваным ці абураным, тут няма.
Гэта быў каментар беларускага манаха дамініканіна тэолага Пётры Рудкоўскага. Я дадам, што думкі пра магчымы сыход Бенедикта XVI назіральнікаў з'явіліся зусім нядаўна, калі папа наведаў магілу іншага папы Целестына V, які ў 13 стагоддзі таксама зрокся пасаду святога Пятра. Выбары новага пантыфіка адбудуцца ў сакавіку на канклаве кардыналаў. Удзельнічаць у іх могуць толькі кардыналы маладзейшыя за 80 гадоў. Сярод 5 беларускіх каталіцкіх іерархаў сёння няма ніводнага кардынала, і гэта значыць, што прадстаўнікоў Беларусі на канклаве ў сакавіку не будзе. Выказваюцца меркаванне, што папа можа стаць прадстаўнік Лацінскай Амерыкі або Афрыкі. Папа Бенедикт XVI быў немцам, а яго папярэднік Ян Павал II палякам. Да сярэдзіны 16-га стагоддзя дзе папамі станавіліся не толькі італьянцы, але і грэкі, сірыйцы, немцы, французы і прадстаўнікі іншых народаў, але ад сярэдзіны 16-га стагоддзя і да абрання Яна Павла II ў 1978 годзе усе папы былі італьянцамі. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці любы адзіны кандыдат ад апазіцыі стане сабраць увесь апазіцыйны электарат? Чаму ў Беларусі не любяць апазіцыю? Ці ёсць у беларускім грамадстве попыт на новыя палітычныя твары? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, сацыёлаг Сергей Ніталюк і палітолаг Юры Чаусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры слухайце пазней сёння. Менский областный суд обвестил вырок былому первому наместнику старшине Менгарвиканкама Игорю Васильеву. Суд признал его виноватым в отримании хабару и осудил до 14 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режима с конфискацией майомости. За ходом процессу сочила наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Игорь Васильев находился у отгороженной от зала пластиковым покоем и мог разговаривать только через микрофон. И он охотно жестикулировал со своими свояками, витал их взмахами руки, кивком головы, але разговаривать натурально не мог. Коли з'явилася суддя Ляхнович, вона запитала у присутніх свояков і оборони, чи можливо проводить відео-фотоздимку. Ті виказалися категоричною відмовою, що нельга цього робити. Таким чином здимка була заборонена. Суддя так само обвестила, що зачитує винікову частку приговору, і цей приговор гучав так – признать виноватым у принятии материальных каштовностей особа, якая займает державную посаду у сувязи с займанием этой посады и для становчего вырашения питания, якія уваходят в его компетенцию, и за материальные каштовности буйных померов. Далее был сам приговор 14 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режима и 5 годов заборони займати державні посади, а так само конфіскація майомості. Далі пішов перелік той майомості, яка була конфіскована під час слідства. Ну, перед усім були зачитані конфіскувані зброї, пістолети, патрони до їх. Після пішов перелік коштовності матеріальних. Це були золоті злітки, золоті монети, золоті упроводження, ланцюжки, перстенки. Усього було 10 хвилин 20 пішло на зачитування ось цих коштовностей. Так само автомобіль, гараж і арештовані банківські рахунки у нескольких банках, де на ім'я самого Васильєва і на його жінку були зареєстровані по нескільки десятків тисяч євро, доларів і мільйонів білоруських рублів. Після зачитання приговору усіх присутніх вивели з залі, причому треба відзначити, що в залі знаходилися виключно журналісти і свояки підсудного. Ніхто з його поплечників, з чиновників, билих супрацовників у залі не присутнічав. Адвокатка підсудного так само заявила, що вона буде обскаржувати цей приговор і сподівається на становчого вирішення.
Про присуд былому намесніку старшині Менгарвиканкаму Ігорю Васильєву розказувала Галіна Бакунчик. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі наше апитання. Що штурхає білоруських чиновників до корупції? Отказують жихарі городні.
Я думаю, это все бесполезно. Прочитал вот в интернете какие-то там могилевские или какие ребята, мэры или кто они там вот нашкодили. Ну, признал, да их простил. Другие сидят ни за что. А коррупция бесполезна. Все это, от нее никак не избавиться. В любой стране мира она процветает, и у нас не исключение. Но какое измогание генерал нашкодил, тоже погладил по головке, отпустил. Да, Ходько. Вот он в бега, там еще какой-то полковник там, в общем-то. Вот они бегают, потом их прощают. Да, все свои люди. Не, бесполезно.
Я думаю, нереально бороться с коррупцией у нас. А как? Никогда. Не давал, не доводилось давать.
По поводу чиновников и зарплат, даже не знаю.
Им сколько ни поднимай, все равно будет мало. Такова сущность людская. Просто одного не понимаю. Вот ты набрал, когда ты остановишься, все ж не потратишь. Боятся они, боятся и так, и всю жизнь будут бояться. Ничем не отличаются, везде одинаково. Только у нас больше это видно, и больше садят. А взять Россию тот же самый бардак, только еще больше. А на Западе то же самое, только более прикрыто все. А так это холера.
Пока они сами не осознают, что это как бы зло, и не почувствуют как бы чувство вины, то как не меняй власть или что-нибудь другое, это ничего не даст.
Нереально победить коррупцию, потому что слишком корни много пущены, и замешанная верхушка в этом всем деле. И поэтому выкоренить ее у нас нема силы. На сегодняшний день это невозможно.
Это я думаю, что это нереально. Все равно будут брать. Возьмите нашу милицию. Работаю водителем. Как все равно везде все это как было, так оно и есть.
Я думаю, что победить его вообще невозможно.
Я думаю, что это просто человеческая натура, и это невозможно искоренить никак. Это было во все времена, оно и будет. Все показуха. Все наше напрасное измогание с коррупцией.
согласен, что дать так, чтобы не воровал. А если украл, то и, соответственно, и цена за это большая. Ну, я бы не отказался от расстрела.
В особо крупных размерах когда?
Кто чего заслужил, да. Скажем так.
Это было пытание свободы у городни.
Картотека Сталина. Щодня на сайті «Свободи» публікується 1000 іменів ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Скоробагатая Марія Адамовна народилася у 1901 у вёсцы Ваські Заславскага району Менскай вобласці. Беларускасць сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, рабочая Заславскага леспрамгасу у вёсцы Багінаўка. Арыштаваная 6 жніўня 1937, асуджаная 7 верасня 1937 тройкай за антысавецкую дзейнасць да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 29 верасня 1937. Рэабілітаваная 30 жніўня 1968. Архів КГБ, шифр 19987С.
Картотека Сталіна. Тысяча іменаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Ми на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Папа Римський Бенедикт XVI обвестив, що 28 лютого сходить у відставку. Вибори нового понтифіка відбудуться на конклаві кардинала у Соковіку. Представників Білорусі там не буде. Були на місці старшині Менгарвиконкому Ігор Васильєв, признаний винуватим у отриманні хабару і осуджений до 14 годів калюні і узмоцненого режиму з конфіскації майомості. Визначений шорт-ліст літературної премії Єжи Гідройця. У його увійшли Сергій Балахонов, Альгерт Бахаревич, Адам Глобус, Владимир Некляєв, Людмила Рублєвська і Юрій Станкевич. У Мінську почався гучний процес над водителем Порше Каєн, який забив хлопчика у дворі школи. У Мінську збираються знести школу номер 44 ім'я Куба Колоса на проспекті Переможців. Ви слухаєте Радіо Свобода. Годовий маратон білоруських прозаїків у споборництві за премію Єжи Гідройця вийшов на опошній адрезок дистанції. 43 ягоних удзельнікаў, якія стартавалі летась, фінішную рысу перасякуць шасцёра. Іх імёны былі агучаныя членамі журы 11 лютага на адмысловай прэсавай канферэнцыі ў амбасадзе Рэспублікі Польшчы ў Менску. Рэпартаж Валянціны Аксак.
Ганаровы старшыня журы, амбасадар Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка, з ініцыятывы якога паўстала 2 гады таму гэтая прэмія, запыніўся на прынцыпах адбору намінантаў.
Хачу падкрэсліць, што згодна з нашай задумкай, літаратурная прэмія імя Ежы Гідройця не мае палітычнай афарбоўкі. Хоць мы добра разумеем, што ёсць краіны, у якіх усё мае палітычны падаплёк. З 2 дзяржаўных моў мы выбралі беларускую, паколькі лічым, што пра я трэба больш клапачыцца, чым пра рускую. Я ведаю, што вынікі першого конкурсу сустрэліся з разнымі каментарамі. Гэта добра, для нас галоўная мастацкая вартасць кнігі.
Цікавасць да ўсяго, што звязана з гэтай прэміяй, не спадае на ўсіх этапах, ад складання агульнага спісу да абвяшчэння лаўрэата. Прычына, на думку аднаго з сяброў журы, старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыса Пятровіча, у вострым дэфіцыце падобных узнагарод у Беларусі.
У Еўропе такіх падобных прэмій у кожнай краіне дзясяткі, а можа быць нават і сотні. У нас такая прэмія аднаадзіная, і тым, хто апынецца ўрэшце рэшт другім альбо трэцім, я думаю, будет трошки крыльно. Но можно сказать про нас, что коли так, то зробите еще одну премию, зробите третью, пятую, десятую. Але у наших умовах, вы сами разумеете, что это практично немалышимо.
Протягиваючи гэтую думку спадара Петровича, выступовцы нагадали, что у белорусских умовах не просто было наладить и презентации книг номинантов на недавней Менской международной выставе. У приватности была забороненная там сустреча за одним из них, Владимиром Некляевым, а Олесь Пашкевич сам отмовился на знак солидарности с забороненным коллегам. Писать, однак, не заборонено, и махчимости выдаться так само можно знайсти. И авторы имкнулися поспеть со своими книгами у термин подачи заявок на премию. А некоторые, нават, по словах старшини белорусского пенцентру Андрея Ходановича, свядомо блытали жанр своих творов.
Один молодый поэт, выдавший книжку, назвал свои верши прозой.
Зликуш сапраўды прозаичных книг на финиш вышли. «Земля под крылами Феникса» Сергея Балахонова, «Гамбургский рахунок» Бахаревича Альгерда Бахаревича, «Сказы» Адама Глобуса, «Автомат с газировкой с сиропом и без» Владимира Некляева, «Авантуры» Прантиша Вырвича, «Шкаляра из шпега» Людмилы Рублевской и «Шал» Юрия Станкевича. Хто стане першым, мы даведаемся 1 сакавіка.
Гэта быў рэпартаж Валянціны Аксак. Вы слухаеце радыё «Свабода». У Менску пачаўся гучны судовы працэс над кіроўцам Porsche Cayenne, які ў двары школы забіў хлопчыка. Паведамляе Олег Груздзіловіч.
Стало вядома прозвішча гэтага чалавека абвінавачанага. Гэта Андрэй Забабура, прадпрымальнік, яму 37 гадоў. Ён бізнесмен, займаецца бізнесам у забаўляльнай сферы. Дарэчы, шмат займаецца благачыннасцю, у тым ліку дапамагаў дзецям-інвалідам. Але таксама ў судзе стала вядома, што раней ён прыцягваўся да крымінальнай адказнасці. Ці знята судзімасць ўжо ў яго невядома, але вот такі факт ускрыўся. Таксама яго былі прыцягнені да адміністрацыйнай адказнасці за нейкія парушэнні дарожнага руху. Обвинувачивается он поводле артикула об порушении правил дорожного руху, в нику чего наступила смерть человека. Ему погрожает до 5 годов зневоления, и Андрей Забабура свою вину не признал. И он сказал, что моральную отказность несе за смерть хлопчика, але правила не порушал и не признал себя виноватым. Ягоная позиция была такая, что он не мог спыниться в той момент, коли под кола его автомобиля кинулся хлопчик, який гулял у казаки-разбойника у школьном дворе. У суде уже почувствовался допыт сведок. Допытали молодых, маленьких хлопчиков 10-годовых, одноклассников загинулого Влада, хлопчики засвечили, как это было. Але при этом показали, что так, что правды и не вельми часто после занятку тягом от своей родины гуляли по эту гульню. И никто из дорослых, ни наставники, ни батьки, николи не казал, что тут нельзя гулять. Была выкликана следка наместник директора школы Наталья Курсеевича, показала, как организована у школе территория, что этот проезд выходил в школьную территорию, что здесь сел знак. Я наличу, что это было достатково, как автомобили не ездили, али автомобили протягивали ездить. И ДАИ сказала, что висит знак и больше ничего не треба. Але она не отказала на пытание адвоката обвинувачного про то, что попереживала она ненавидно, кто-то попереживал вот этих хлопчиков, что тут нельзя гулять. Выступила мать загинула Алена Грудева, и она... Покуль не выставила материальных претензий и не сказала, какого обвинувачения она хочет для обвинувачения, то есть сказала, что коли не признает свою вину, то через все она запотребует для его самое максимальное покарание 5 годов изневольния. Завтра суд заслуха экспертов и заслуха остальных следок.
Суду Фрунзенскага району Менску, дзе пачаўся працэс над шафёрам, які забіў хлопчыка ў двары школы, перадаваў Олег Груздзіловіч.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова 2 міліцыянтам скласці пратакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Телефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Згодна з генеральным планам аднаўлення гістарычнай часткі Менску да 2017 году зносу падлягае шэраг жылых дамоў і адміністрацыйных установаў. Сярод іх і сярэдняя школа нумар 44 імя Якуба Коласа на праспекце Пераможцаў. Як да такой перспектывы ставяцца ў калектыве школы? Пра гэта Ігар Карней.
Школай нумар 44 ахвяруюць дзеля аднаўлення гістарычнай планіроўкі пад грамадскі комплекс з жылымі пабудовамі. Паводле іншых звестак, на гэтым месцы збіраюцца пабудаваць паркінг для арандатараў высотнага бізнес-цэнтру, які на месцы кавярні «Рэчанька» узводзіць ліванская кампанія «Руберос Інтэрнэшнл». Директора школы Ларису Сахадзе такая замена обурая.
Если сказать честно, это катастрофа. Если снести школу и построить парковку, больше просто нет слов. У нас много еще учеников замечательных, которые заканчивали эту школу, тоже имеют значимые места в социуме в Республике Беларусь, которые тоже нам помогут в этом.
Збудованная в середине 60-х стандартная цагляная школа никак не тягнет на помник архитектуры и мало вписывается у планы обновления улицы Новомясницкой у стиле а-ля Троецкое предместье. Зрештой, протягивая Лариса Сахадзе, тем больше сюда не пасует автомобильная парковка.
Нужно очень хорошо подумать, прежде чем лишиться вот такой замечательной школы. Кроме материальных ценностей, имеющихся в школе, здесь есть самая главная ценность – это дети. У нас на сегодняшний день вместе с вечерниками обучается 510 детей. Из них только 25%, которые не проживают на территории центрального района, а 70% детей, которые живут именно в нашем районе.
Улику выпускников школы номер 44 немало вядомых людей. Серед них професійний банкір, колишній віце-прем'єр Сергій Румас. Тут вчилися діти народного артиста СССР Ростислава Янковського і фронтовика, декана журфаку Белдержуніверситету Григора Булацького. Сусідство з палацом спорту і домом фізкультури сприяло тому, що суміщали в учобу і тренування будучі хокеїсти Олег Хмиль, Сергій Шитковський, Вадим Бекбулатов, баскетболіст Андрей Ольбрехт, трьохразова олімпійська чемпіонка гімнастка Світлана Багінська, шматразова чемпіонка світу воднолижниця Юлія Громика та інше. А ще у школу номер 44 неколі приходили класики білоруської літератури. Згадує старейша наставниця Людмила Бисік, яка ось уже більш за 35 років керує школьним музеєм ім'я Якуба Колоса.
У 54-му році учні наставники вирішили відкрити у школі музей, поскольку школа носить ім'я Якуба Колоса. Тепер не надо письменники вельми полюбили ходити. А к нам приходили саме Янка Бриль у нас був, Нил Симонович Гілєвич був, Крупя Трусьбровка.
Спадарення Бисік додає, що некілька покоління у учнів і наставників зібрали повновартісну експозицію, яка притягує навіть теперішніх інтернетних дітей.
Приходять навіть малі, гетя наші, починають розказувати. А я з батьком і з матір'ю був на високому березі, а ми були у музеї. Коли у нас були шефи більш багаті, нам давали 2-3 рази у год автобус. І ми з учнями могли побути в Миколаївщині. І є такі діти, які мову нашу білоруську відають і люблять, і читають хорошо.
Директор школи номер 44 Лариса Сахадзе каже, що тепер колектив сподівається на себе і на Бога.
Школа номер 44 успішно почала співпрацювати зі Свято-Петропавловським собором, рядом з яким вона знаходиться. Ну, ви знаєте, що кожен молиться про себе, а наші духовні наставники, які працюють в цьому православному класі, ну, нисколько не сумніваються, що Бог нам поможе в цьому.
Представники проєктної організації Мінськграда підтвердили, до 2017 року середня школа номер 44 буде знесена. Показально, що такий ж льос від початку був предвизначений і для шерегу жилих домов на прилеглій території. Однак жихарам усе ж удалося відстояти свою власність. Правда, тільки до другого етапу перебудови, початок якого призначений на 2018 рік.
З Мінську передавав Ігор Корній. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Завтра. Історичний календар свободи.
12 лютого 1865-го Менделеєв оборонив диссертацію по темі «Злучення спирту з водою». У Мінську є вулиця, яка носить ім'я російського хіміка і фізика, а так само футуролога, аеронавта і паляўнічага на привідаў Дмітрія Менделеєва. Што і калі рабіў вялікі вучоны Менделеєў у Мінску, доўгі час высветліць было немагчыма. Адказ на гэтае пытанне даследнікі знайшлі зусім нядаўна, і гучыць ён так. Дмітрий Іванович не рабіў у Мінску нічога і ніколі. Вось у Гайдельбергу, скажам, існаванне такой вуліцы было значна больш дарэчнае. Тым не менш, адзін з насельнікаў Менскай вуліцы Менделеєва, які дажываў свае апошнія дні з-за ранняга цырозу пячонкі і раку страўніка, выкліканых перманентным і пераральным ужываннем вадкасці ад пацення ног, прызнаваўся неяк, што лепш жыць на вуліцы Менделеєва, чым на вуліцы камуністычнай.
Мензялеев, шептал он, хотя б горелку вынайшов. А что дали рабочему человеку коммунисты? С жахаром в улице Мензялеева тяжко было не погодиться. Довелось пообещать, что коли наши прийдуть до влады, Мензялеева мы покинем. Хотя ніякої горелки Дмитрий Иванович насамреч не винаходил и наогул не имел до ее дочинения. Ну, хіба что уживал. Перорально, что не лічиться грахом навать сирот нарколягов и ортодоксальных христиан. Дванадцятого лютого 1865-го Дмитрий Мензялеев оборонил докторскую диссертацию на тему «Злучение спирту с водой». Ось уже амаль полторы сотни годов эти простые, милые и знакомые каждому из маленства словы греют души аматоров огненных вадкостей. Як тут было не повстать пригожей легенде? Про что конкретно велося у той гениальной працы, без пол-литры потлумачить тяжко. Але про горелку там не было ни слова. Дмитрий Мензялеев не приснил ни таблицу Мензялеева, ни плямы Роршаха, ни кубок Эсмарка, ни душ Шарко. И чемоданов он в вольный час от науки не майстровал, хоть ходили и такие чутки. Але с Белоруссию, в отрознение от горелки, его все ж все это связывало. Например, ягоним сябром и перекладчиком был Леонард Ивановский с Городенщины, сын якого Вацлав, ведомый каждому белорусу, независимо от его ставления до этиловых и техничных спиртов. И наогул, неспешно допиваючи другую бутельку на Менской улице Мензялеева, приемно уявлять российского химика, який, сидячи на власноручно змайстрованных валисках, доводит своим учням переваги Менского кришталю над какой-нибудь гжелкой.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Папа Римський Бенедикт XVI обвестив, що 28 лютого сходить у відставку. Вибори нового понтифіка відбудуться на конклаві кардинала у Соковіку. Представників Білорусі там не буде. Були намісник старшині Менгарвиконкому Ігор Васильо, признаний винуватим у отриманні хабару і осуджений до 14 годів калюні і узмоцненого режиму з конфіскації майомості. Визначений шорт-ліст літературної премії Єжі Гідройця. У його увійшли Сергій Балахонов, Альгерд Бахаревич, Адам Глобус, Владимир Некляев, Людмила Рублевская и Юрий Станкевич. У Менску почався гучный процесс над водителем Porsche Cayenne, який забил хлопчика у дворы школы. У Менску собираются снести школу номер 44 имя Якуба Колоса на проспекте Переможцев.